Toto je jedno z tých slávení, pri ktorých nechcel by som rozoberať konkrétne biblické texty, ale skôr sa zamerať na predmet tohto slávenia, teda na svätú Moniku. Všetko to, čo bolo súčasťou jej života a v čom môžeme nachádzať i naše moderné paralely, a to pozvanie, ktoré od Pána dostávame, že by sme i my sami v živej viere dokázali týmto svetom kráčať a naplniť to pozvanie, ktoré od Pána máme. Nie len teda, že to Božie prijímame, ale v mene Boha, voči našim blížným, voči tým, ktorí sú okolo nás, i my sami konáme. Nuž, myslím si, že teda osobitne, keď ide o reholu kanonisie, kde aj osobitná na úcta voči svätej Monike sa prežíva, je asi také nosenie do lesa trošku hovoriť o životopise svätej Moniky, je len dobre si uvedomiť, že ona sa rodí po milánskom edikte po roku 313, ktorom dostávajú kresťania v Rímskej ríši slobodu. Náboženskú slobodu, kresťanstvo prestáva byť prenasledované. Na strane druhej, postupne pod Konštantínovým vplyvom, je to niečo, čo začína byť moderné a v tej štátnej hierarchii aj spoločensky nejako prospešné. Takže karta sa obracia a na strane jednej teda áno, to prenasledovanie prestáva. Na strane druhej je to úplne iná výzva, keď pre tú módnu spoločenskú prospešnosť, ako keby ten radikalizmus evanjelia mal sa trošku rozmeniť na drobné alebo rozriediť v tom, že ľudia nie z čírej viery pre Ježiša na život a na smrť uveriac do cirkvi vstupovali, ale už rôzne iné dôvody aj mali. Takže je to postupne tá doba, keď takéto niečo prichádza. Na strane druhej kresťania verejne vystupujú v Rímskej ríši a sú súčasťou vtedajšieho moderného sveta. Predtým, keď boli skrytí, tak to bolo niečo vzdialené komunity, ktoré žili. Teraz boli viac a viac samozrejme konfrontovaní aj v tom spoločenstve ľudí, ktorí úplne iné hodnoty mali. Teda Rímska ríša v helénskej kultúre, s tým gengom bohov, polobohov, grécky panteón a tak ďalej. Na strane jednej mnoho modlárstva, rôznych iných vierovýznaní, duchovných prúdov, mnoho rôznej ezoteriky alebo rôzneho náboženského synkretizmu, ale aj mnoho ľudských zlyhaní alebo aj ľudskej amorálnosti, neprávosti a hriechu. Takže v tomto kontexte sa aj kresťania v Rímskej ríši nachádzajú a neľahké to majú. Sama Monika to zakúša na svojom živote. Ona, žena viery, ktorá musela sa vydať, musela, teda bola rodina ju tomu priviedla za oveľa staršieho a zároveň vysoko postaveného úradníka, ktorého si zamážela brala, pohana s veľmi ťažkou povahou, on a jej svokra, takže nemala to ľahké. Na strane druhej, ona sama vníma toto ako úžasnú misiu, že to sú tí, ktorých do života dostávam a som pozvaná, aby som im Krista zvestovala, aby som i svojho muža v živej viere priviedla. Ťažké je teda duchovne, že ako to dlhé roky veľmi odmietal, ťažké i ľudský, lebo bol búrlivák, tak či onak, i nebolo to jednoduché s ním manželstvo žiť a teda spolu nažívať. Prichádzajú tri deti, no a nie je ľahké tieto deti k viere priviesť. A tu je vidieť hrdinstvo tejto ženy, ktorá tvárou tvár všetkému tomu, čo okolo nej bolo. Čo ponajprv ľudsky zlyhávalo, keď ľudsky zlyháva veľmi ťažké to duchovné, aby sa tam rozvíjalo a prinášalo, tak ona živú vieru sebe nosí, ona srdce má otvorené pre svojho muža, pre svoje deti, ona za nich sa modlí, trpí, obetuje všetko to, čo treba koná, aby im dar živej viery vyprosila, aby ich Bohu prinavrátila alebo obrátila, aby spolu s nimi vo viere mohla kráčať. Takže život neľahký, ktorý však má zmysel, má význam a cieľ, keď si uvedomuje, že to ľudské chce pretaviť do niečoho, čo bude trvať na veky. Do živej viery, ktorá ľudí k Božiemu kráľovstvu privádza a brány neba nám otvára. Takže po dlhých rokoch sa jej podarí i vyprosiť, že rok pred smrťou sa jej manžel i svokra obrátia, kresťanmi sa stanú, Krista uveria, a teda i za nich prosila, aby vstúpili do nebeskej slávy. Tie deti, keď tento zlom nastal, tak syn a dcéra, okrem Augustína, k viere celkom ľahko, tak ľudsky povedané, prišli, alebo teda tú cestu si našli a Krista uverili, ale Augustín odolával. Augustín bol zvláštny človek, lebo bol veľmi nadaným i dieťaťom a patril ku géniom svojej doby. A mnohé si tak ľudsky uvedomoval. Zároveň kariéra veľká pred ním, on bol na koni, sa mu darilo a tak ďalej. Zároveň trošku z toho sveta ochutnal, takže vedel si aj užívať, aj do rôznych nerestí vstúpiť. A zároveň intelektuálne dokázal ako keby to evanjelium uchopiť a snažiť sa aj toto Božie slovo nejakým spôsobom rozumovo nejako prijať alebo pochopiť. Ja častokrát spomínam, že ešte sa katolíkom nestal a už dokázal vo verejnej dispute usvedčiť z nepravdy predstaviteľ jednej z tých dobových siekt, ktorí sa Bibliou oháňali a on na základe Biblie ukázal, že toto klameš alebo sa mýliš, nemáš pravdu, odvádzaš od toho, čo cirkev učí. A teda stále ten dar živej viery v sebe nenosil a nemal. A Monika práve toto vnímala, že toto pokiaľ ešte nenaplním, ja darmo som tohto syna pre túto zem zrodila, ak som mu nepomohla, aby sa pre nebo narodil. Do nebeskej slávy, aby vstúpil. A tak pre neho veľmi trpí, sa trápi, modlí, obetuje, prosí. A dostáva aj to slovo, je to známe. Som počul dve verzie, že jeden z kňazov povedal na ten druhý svätý Ambrózy hovorí, hej, že nie je možné, aby žena, aby syn toľkých slz materinských, aby bol zatratený, hej, že teda toto ovocie prinesie. A Pán Boh pracoval na Augustínovi, to si povieme zajtra, ako to všetko bolo, aj cez ten mocný vplyv svätého Ambróza a podobne, ako nakoniec sa kresťanom stáva, ba čo viac naplno sa pre Ježiša otvára, mu oddáva, k oltáru pristupuje a služobníkom Božím, ako služobník Boží svoj život rozvíja. Sestri, možno ste to čítali dnes v breviári, ako Augustín spomína, keď práve takéto niečo sa stalo. Ako na tej ceste späť z Ríma do Afriky, odkiaľ pochádzali zo Severnej Afriky, ako je Monika šťastná, ja už nemám po čom na tejto zemi túžiť. Moje deti veria v Boha. A túto vieru skutkami napláňajú. Tak som túžila, Augustín, aby si Ježiša uveril a teraz pri jeho oltári stojíš. Čo viac môžem žiadať? Čo viac môžem chcieť? Čo viac môžem prosiť? Už na tejto zemi nie je toho, po čom by moja duša mohla túžiť. Hej? Ako úžasne táto žena je plná viery v živého Boha a ako naozaj vníma ten zmysel svojho života i v záchrane a v posvetení svojich vlastných detí. A potom to, keď o niekoľko dní ťažkej chorobe zalhala a zomiera, tu ma pochovajte, hej. Druhý syn sa búri. Chce mi ťa mať pri sebe, aj ten hrob, na ktorý by sme mohli chodiť. Ona sama na Augustina pozerajúc, vnímajúc, že on chápe, na tom tele nezáleží, kde bude ležať. Bude dôležité, že pri oltári Pána si na mňa budete spomínať a moju dušu nebeskému Otcovi predkladať. Tam naozaj Pán i tú odmenu mi dá, ktorá toto pozemské presahuje, ktorá je odmenou večného života, je tým darom Božím pre tých, ktorí vytrvali. A to Božie dielo nie len pre seba, ale i pre druhých napláňali. Takže práve vnímajúc toto, ja tak za seba poviem, čo ma veľmi oslovuje. Oslovuje ma ponajprv tá živá viera, ktorá je premenená na schopnosť pracovať nielen na svojej spáse, ale osobitne i na spáse tých, ktorí jej boli zverení. Koľkokrát za tie búrlivé rozmery manželstva skoro mohla nožík vo vrecku otvoriť a ten môj chlap bezbožný, však nech ho Pán Boh skántri alebo stresie a tak ďalej. Ako za neho prosí, ako mu to vyprosí i to obrátenie a naozaj, aby svoje srdce, svoju dušu otvoril pre Pána. Pre odpúšťajúcu milosť a moc nášho Spasiteľa. Akým spôsobom horlí za svoje deti. Je to matka, ktorá by aj život za ne dala. Ale stále si uvedomuje, darmo aj život za ne dám. Ak to na chvíľku na zemi im niečo predložím, ale väčší život by nemali a do zatratenia by sa dostali. A teda tam oveľa viac túži potom, aby pre večnú spásu boli zachránení. ten veľmi jasný hodnotový systém voči deťom, ktorom mnohokrát i v dnešnom svete zlyhávame. Vnímajúc dobre, mnohokrát rezignujeme nad spásou tých, ktorí sú okolo nás, ktorí nám môžu alebo mohli by byť zverení, alebo môžeme na nich pamätať, alebo môžeme im cestou spásy poslúžiť. Akým spôsobom, aj keď im slúžime, je tam príveľa toho ľudského vložené, že častokrát to Božie za niečo iné vymeníme, čo teda radšej sprostredkujeme, než to, čo je ťažké, čo je neľahké, ale čo je skutočné a večné a trváce. Ten dar vykúpenia a spásy, ktorý Boh človeku prinášal. Akým spôsobom ona svoju vieru žije. Mám kolegu na fakulte, ktorý teda starokresťanské a prvokresťanské texty zo starogréštiny a z latinčiny prekladá, a teda prekladá aj viaceré spisy, čo sa týkajú Augustína aj svätej Moniky. A teda to bola riadna baba, píše, hej, že teda jednoducho také aj emócie, aj tak ľudský, že teda, že to bol taký živaň, hej, že teda, že aj ona mala svoje emócie taká búrlivá, teda aj sa vedela sa aj proti tej ťažkostiam nejako postaviť a teda aj to svoje si nejako ustáť alebo žiť, tak ľudsky to na tejto zemi povedané. A to je krásne vidieť, že aj tá možno výbušnosť alebo tie emócie a tak ďalej, to všetko, ako v jej vnútri, bolo posvecované na svetosť premenené a na službu. Aby toto všetko bolo súčasťou jej horlivosti pre záchranu týchto duší. Chápete? Byť všetko to, čo ja ľudský môže byť pre mňa, čo sa iskrát možno spovedám, že som bol taký vytočený to, alebo to, alebo to. Ak toto dokážem usmerniť a použiť pre spásu druhých ľudí. To je to, čo podľa niektorých psychológov skúmajú životopisy svätých, že väčšina boli také skôr výbušné povahy a podobne. A tam išlo o to, že oni dokázali toto usmerniť a použiť, zapriahnuť pre dobro. Si ten vnútorný náboj a tie emócie a ten oheň zapriahnuť do tej cesty svetosti, keď sami seba posvedcovali a hlavne do tej služby druhým. Ako slúžili, ako sa o nich starali a snažili. Teda ako toto vedela sebe spracovať, posvetiť a použiť pre tých, za ktorých spásu zápasila. A v nich pamätala, sa za nich obetovala. No a potom tá úžasná živá viera v nebo, ktorej ona naozaj tej nebeskej sláve smerovala. Už tu na zemi všetko som dosiahla. Pri oltári vás mám. Vo viere kráčate. Čo viac môžem chcieť? A už naozaj len tá odmena, ktorú Boh prinesie, aby raz to, o čo sa snažila spolu so svojimi deťmi na tejto zemi a bolo roztrhnuté smrťou, ponajprv jej, potom postupne ako odchádzali, znova bolo spojené v nebi, v sláve svätých, v tom spoločenstve, ktoré nikdy nekončí. Dostávame teda veľkú provokáciu a hodenú rukavicu do dnešného sveta. Sú rôzne paralely, ktorých môžeme vnímať i modernú Európu, ako sa v niektorých aspektoch podobá tým rokom 330 až 387 a tak ďalej, hej, toho života, 332 až 387 toho života svätej Moniky na tejto zemi. I to, čo je okolo nás, i čo je v našich vzťahoch, i čo je v našich rodinách, i čo je v ľuďoch, ktorí nejakým spôsobom s nimi komunikujeme alebo sú nám zverení. A teda svätá Monika nás volá a provokuje, aby sme skutočne až do tej miery našu vieru prehlbili, že by sme pre druhých tak zahoreli, aby sme túžili po ich spás. Potom, aby čo najviac duší bolo zachránených. Aby sme naozaj to spoločenstvo pozemské posvetili tým cieľom nebeským. Tu na zemi konali to, čo nás privedie do večnej slávy. A zároveň, aby sme si uvedomovali, že nie sme na to sami. Že ak dokážeme či len trošku v našom trápení a tej bolesti lásky kontúry kríža vnímať, ak tento kríž je s Kristovým spojený, tak skrze Kristovú vykupiteľskú obetu môžeme mnohé vyprosovať a mnohé pre tie duše získať. Že modlitba spravodlivého je mocná, že vytrvalá modlitba nebo otvára. že tých 17 rokov modlitby za Augustína úžasné ovocie môže i v našich životoch a pre našich blízkych prinášať. Živá viera a dôvera v Pána, ktorý môže všetko to naše snaženie zúročiť a na požehnanie spásy, záchranu duší, živú vieru v nás i okolo nás aj premeniť. Kráčajme teda i naďalej vo viere a prosme Pána, aby na príhovor svätej Moniky nám silu v živej viere, kresťanskému životu, túžbe po spáse druhých a konaní z lásky voči druhým, aby nám pomáhal. Amen.